Часът е 17.30. Това са обзорните новини на Дарик Радио за 30 април. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Вече са факт резултатите от първото класиране за детските градини в София. Имената на приетите близо 6700 деца са публикувани на страниците на градините в информационната система за обслужване на детските градини. Родителите ще бъдат информирани с имейли, като списъци на приетите ще има и пред самите градини. В двуседмичен срок приетите деца могат да бъдат записани в учебните заведения. 3203 годишни деца ще останат извън общинските детски градини в София, стана ясно вчера. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви днес, че 82% от децата, които искат да посещават детски градини от 3 до 6 години, са приети. Общият недостиг в яслените групи е около 5000 места по данни на общината.
По 6700 деца са класирани на първо класиране. Сега, разбира се, знаете, че трябва да се отиде на място, да се потвърди в двуседмичен срок, да се запишат. От опита, който имаме вече трета поредна година по този начин, се процедира. Остават винаги незапълнени места, следва следващо класиране и след това има и текущи класирания. Има изнесени списъци във всяка една от детските градини. Такава е моята информация от сутринта. Около 82% от децата, които желаят да посещават детски градини, подчертавам детски градини, възраст на децата от 3 до 6 години, са приети и посещават детски градини. Това е един много сериозен процент и в европейски план. За съжаление, има много деца все още, които остават извън детските градини. Това, което общината прави през последните 3 години, 4, и дава резултат с открити над 4500 места вече, с построени над 30 нови сгради и продължаваме да строим. До края на годината очаквам около 1500 нови места да бъдат открити.
Кмета на София Йорданка Фандъкова за местата в столичните детски градини. Информацията е на Николай Христов. Спад на безработицата и оживление на пазара на труда в България, отчете министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов в предаването Седмицата на Дарик. Министърът цитира данни, с които опроверга изнесена вчера информация от Евростат, че България е на второ място след Гърция по ръст на безработицата. Властта у нас следи броя на регистрираните безработни, за данните си статистиката разчита на анкети, уточни социалния министър.
За нас истинските цифри са безработните, които се регистрират в бюрата по труда. Защото статистиката, когато прави анкети, за нас това не е много точно. За втори пореден месец безработицата спада в България и към края на този месец е 9,29% или 344,099 безработни. Това е с 0,23% по-малко спрямо месец март на тази година. От началото на годината до сега са заявени от бизнеса около 80 000 работни места. Една четвърт от заявените на първичния пазар са от преработвателната промишленост, следват хотелиерство, ресторантерство 15%, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 14%, селско стопанство 10%. През месец април и през следващия месец май има увеличено търсене на работна сила във връзка с сезонната заетост. Това означава, че има търсене вече на работна сила. Тежко е положението се още, за съжаление, в строителството. Сферата на търговията и услугите също е тежко положението.
Социалният министър остава на позицията си, че е нужно да бъде увеличен размер на минималната работна заплата. Тотю Младенов отказа да влезе в спор с финансовия министър Симеон Дянков, който по думите му си вършил работата, пазейки бюджета. Но имало икономическа логика минималната заплата да бъде увеличена.
Почти приключват преговорите в комисията към Националния съвет за тристранно сътрудничество по цени, доходи и жизнено равнище. Дал съм им срок до 5 май те да приключат и всички становища да бъдат изпратени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. През следващия месец май ни очакват много сериозни дебати по отношение на включително и на компенсирането на доходите и то на минималната работна заплата.
Вие продължавате ли да защитавате тезата, че трябва да има ръст на минималната работна заплата?
Да, защото има икономическа логика за това. Конкурентоспособността и производителността на труда са тези фактори, които показват, че минималната работна работна заплата, която не е увеличавана от 2 години и половина и стои на едно и също ниво, не може да изостава от останалите доходи. Миналата година голяма част от бизнеса заради кризата се освободи от ниско квалифицирания си персонал. Ако преди 5 години работещите на минимална работна заплата в частния сектор са били над 350 хиляди, в момента са около 100 хиляди. Няма логика работните заплати през всичките тези години средно те да се покачват, а минималната да остава на едни и същи нива. Това демотивира и при търсенето и предлагането на работна ръка.
Тотю Младенов посочи, че за съжаление 25% от хората у нас признавали, че получават над декларираните от тях доходи. Социалният министър не подкрепя лансираната в последните месеци идея да се криминализира неплащането на заплати. 23 милиона лева дължими възнаграждения са изплатени от началото на годината до края на април, след съвместната работа на инспекцията по труда и приходната агенция по сигнали, съобщи още социалният министър. 10 страни от Европейския съюз биха искали да изчакат изтичането на преходния период в края на 2013 година, преди да отворят изцяло трудовия си пазар за българи и румънци. Това заяви днес австрийския министър на труда Рудолф Хундшторфер. Договорът за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз през 2007 предвиждаше ограниченията за свободно движение на работниците от двете държави да отпаднат от 1 януари до година. Другите страни членки обаче може да поискат още 2 години отсрочка, ако сметнат, че трудовият им пазар е застрашен. Германия и Австрия са двете страни от общността, които последни отварят утре своя пазар на труда за граждани на 10-те страни, членуващи в Съюза от 2004 година. Да се намалят глобите за нарушение на автоинструкторите, а теоретичните изпити на курсистите да се провеждат на компютър, настояват от Българската асоциация на учебните центрове по автомобилизъм. Оттам искат да се разбие монопола на Транспортното министерство, като контрол върху обучението премине в ръцете на Образователното ведомство. В Стара Загора инструкторите проведоха среща, на която приеха декларация до Народното събрание, информира Зорница Семерджиева.
В документа автоинструкторите настояват да се промени нормативната уредба, която регламентира правилата за работа в сектора. Според председателя на Българската асоциация на учебните центрове по автомобилизъм Апостол Апостолов, високите глоби не развиват бизнеса.
Значи глобите започват от 500, 1000, 1500, 3000 и така нататък за нещо много малко. Значи могат да дойдат да направят 3000 лева глоба, заради това, че примерно нямаше 21 градуса в зимата, а паднала температурата на 19 в учебния кабинет. Просто ни се връзват ръцете и карат нашите фирми да бъдат и непослушни на местните клонове на ДАИ.
Според инструкторите, изпитите пред камера не са пресекли корупцията, даже напротив, вдигнала се емизата.
Пред камерите той се стои, решава си листовката, но нищо не зачерцва. После се взимат листовките, чува се в някаква стая, където се проверяват, там се попълват и работа готова. Но на времето се говореше, че за някакви 300 лева се оправя изпита, сега се говори за 1200-1500 лева.
Инструкторите отказват да се съгласят, че имат вина за произшествията по пътищата, защото не те са изпитващи орган. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Повече от 70% от 3000 анкетирани лица смятат, че страдат от алергии, сочи най-мащабното проучване относно алергичните болести в България. Едва 1/3 от проявилите съмнения са посетили някога лекар във връзка с този проблем, съобщават от Националната пациентска организация. Димитър Панев с още информация.
На всеки 3000 души над 1900 имат съмнения за алергични заболявания, сочи анкетно проучване. Само 35% от осъмнилите се са били изследвани с кожно-алергични проби за проблеми по отношение на дишането. По думите на алерголога доцент Георги Христов, ако се позовем на резултатите от анкетата, то процентът на боледуващите от бронхиална астма в България се движи между 11 и 16 на 100.
Можем да кажем, че астматиците са между 823 000 и 1 190 000. 6,2% от тях са били на лекар.
Христов опроверга схващането, че има точно определена възраст, в която децата могат да бъдат изследвани за алергия.
Доскоро се говореше, се знаеше, че детето е на година и половина или под 3 години и то не може да бъде изследвано. Световните схващания в момента са, че няма подобна възраст.
Месец май е обявен за месец на алергиите и астмата, като инициативите ще стартират с безплатни прегледи в цялата страна от понеделник до края на месеца.
Не е възможно човек, който има проблем, да бъде оставен без помощ. Хората страдат не само от обективните оплаквания, а страдат изключително много от факта, че не знаят какво им има, към кого трябва да се обърнат и какъв всъщност е изходът от техните страдания. Психическото натоварване е непоносимо.
Всеки желаещ може да получи информация за кабинетите, които предлагат безплатни консултации в страната, на горещата телефонна линия на Национална пациентска организация 0710 515.
Ден преди 1 май, на който БСП организира протестен митинг под надслов Ден на гнева, лидерът на левицата Сергей Станишев очаквано обвини правителството в липса на социална политика, решавайки проблемите на гърба на обикновените българи. Пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик Станишев нарече цирк и театър споровете в кабинета, дали трябва или не да се вдигне минималната работна заплата.
Тези дни беше прият документ на правителството. В него е записано, че през целия мандат на ГЕРБ, 4 години, няма да има увеличаване на заплатите, индексация на пенсиите, с изключение на предизборното увеличаване, което планират с 5% на заплатите от юли 2013 и с 2-3% компенсация на пенсиите от юли 2013. До сега инфлацията е за 20 месеца управление на ГЕРБ е над 10%. За още 2 години 20% ще бъде. Това са 20% обедняване на хората в България. Най-лошото днес е, че държавата се превръща в непредсказуемия фактор в икономиката и по отношение на хората. И това, което се разиграва вече 5 месеца почти между двама министри с мълчаливото съгласие на министър-председателя, визирам Дянков и Тотю Младенов. Един ни казва, аз съм за, трябва да се дигне минималната работна заплата. Правилни са аргументите му. Трябва и повече да се дигнат, до 300, както предложихме ние, отчитайки инфлацията. Другия казва ми, няма пари. Еми смешка. В тази ситуация, ако ти смяташ, че това, което предлагаш, е правилно и не се случва, подаваш оставка. Казваш, извинявайте, до тук бях. Какъв е този социален министър, който не може да си отстои аргументите. Ми, това е, извинявайте, цирк, това е театър, за да чуят хората и да имат надежда и кажат, айде, добре, няма да протестираме утре. И премиера си казва, аз вика, искам да остана с една магистрала, една спортна зала, а и Лувъра. Това е. За другото, измива ръце.
Сергей Станишев отказа да коментира персонално спряганите имена за кандидат-президент на левицата, като отново посочи, че очаква да се появят 10 и повече достойни имена като номинации за държавен глава.
Смятам за естествено да говорим и с президента по отношение на това, кой да бъде президент издигнат или подкрепен от БСП. Ще се появят според мен поне 10, а сигурно и повече, много достойни, солидни имена. Нашия кандидат за президент и за вице-президент трябва да мобилизират партийните симпатизанти членове. Но също така, извоювайки балотаж, да могат да бъдат приемлива алтернатива срещу кандидата на ГЕРБ.
Не мислите от първи тур да бият?
От първи тур малко трудничко, да бъдем реалисти. Но имаме амбицията да бием на втори тур. Никога не сме игнорирали, бих казал, ролята на Движението за права и свободи. И на президентски избори, и изобщо на изборите са сериозен фактор, но ние водим наша политика. Не политика на задкулисни изделки. Ние имаме един опонент на тези избори, а се нарича ГЕРБ. Иначе, ако се позволи те да спечелят и президентската институция, и местната власт, това, което виждаме вече 20-22 месеца, ще продължи, ще се окупае, ще се задълбочава в страната. Този модел на управление, репресивен, едноличен, некомпетентен, е вреден за страната и ще се затвърди. Това е зле според мен. Не защото се нарича ГЕРБ, а защото такова е съдържанието.
Лидерът на БСП Сергей Станишев в седмицата на Дарик. Кандидата на СДС за президент Румен Христов се обяви срещу гласуването онлайн на предварителния отворен вод, организиран от Синята коалиция. Христов спази обещанието си да говори едва след 29 април, датата, която сините си бяха поставили като краен срок за номинацията. И пред Дарик той заяви, че е истински седесар, защото от 20 години е член на Съюза на демократичните сили. Румен Христов посочи, че от 12 години не се е срещал с Ахмед Доган в отговор на твърденията, че е близък до ДПС. Претендента на Демократи за силна България Светослав Малинов каза, че именно десните партии са тези, които трябва да вкарат електронното гласуване. Чуйте какво още заявиха двамата по този въпрос в предаването Седмицата на Дарик пред Кирил Вълчев.
Съюза на демократичните сили поддържа тезата за електронно гласуване, но самата държава още не е готова да осъществи контрол.
Да? Партията ви и вашия лидер говорихте за това, че държавата абсолютно е готова.
И сега изведнъж от СДС, за това не можах даже да повярвам, че вие, дето бяхте най-големи радетели и обяснявахте, че трябва да има електронно гласуване, сега точно вие сте били против вътрешните избори да има електронно.
Има технически аргументи, които така щаба изтъкна, не съм в детайли запознат. нека да оставим това контактната група, работната група, предизборните щабове да го решат. Все пак аз съм кандидат и не мога да дам.
Вие лично искате ли?
Ако се гарантира, че това може да бъде осигурено и не се допускат злоупотреби, защо не? Но трябва да има сигурни гаранции, че това нещо ще бъде изпълнено в този смисъл.
И двете партии, синята коалиция, сме големи радетели на това. Всъщност това е бъдещето. Ние ще бъдем живи, когато ще се гласува по интернет на национални избори. Редно е точно ние да водим и този дебат. Но точно тук спирам и затварям тая скоба. Има преговорни екипи.
Вие сте за.
Аз ще приема всяко решение. И за, и против.
Няма риск от манипулация.
Има риск от манипулация. Има обаче и много силни страни. Има и много силен елемент на иноваторство, на това, че се за първи път прави нещо в България. Има един огромен риск от манипулация, обаче и огромна надежда, че ще бъдат вкарани младите избиратели. Тук не се съмнявайте.
Светослав Малинов беше категоричен, че ще бие Бойко Борисов на тенис, в чиято победа уверено си изрази лидерът на ДСБ Иван Костов. Малинов обаче не даде отговор дали би спечелил срещу Борисов в битката за президентския пост, ако лидера на ГЕРБ се кандидатира, именно защото не е ясно дали ще го направи. Това бяха обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска.